Yan, magandang araw po sa ating lahat. Truly, the Lord is so good, no, for being with us, no. Salamat sa awitan natin, sa ating pagkakaroon ng konting devotion, no, on how we should present ourselves before the Lord during this time of worship, no. Magandang araw po sa ating lahat. Happy anniversary din sa Crossroad Davao. They're celebrating their 9th anniversary today. Pag may pagkakataon po, batiin ninyo. Yeah. So tayo po'y manalangin, mga kapatid, as we welcome the presence of the Lord. Panginoon, sa araw po na ito, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon. Nawa, imulat mo ang aming mga mata upang makita namin kung gaano kakaganda at kung gaano kakadakila. Sa iyo namin inihahandog ang bawat segundo, minuto at oras na kami ay magkakasamang sumasamba sa iyo. Let the Holy Spirit empower us, direct us, guide us for the glory of Jesus. Amen and amen. Yan. Sa isang construction site po ay mayroong tatlo na magkakasama doon na nagkakasabay-sabay silang mag-lunch, no? Eh, madalas, kumakain sila ng lunch doon sa mataas na parte ng building na kanilang ginagawa. At kaya lang, meron silang problema. No? Problema nila, yung kanilang lunch. So, binuksan nung isang construction worker, yung kanyang lunchbox. At ang sabi niya ay, pagbukas niya, sardinas na naman! Kanya, pagbukas, sardinas na naman ang ulam ko, tatalon ako at magpapakamatay. Eh, yung isa naman, binuksan yung kanyang lunchbox at sabi niya, hotdog na naman, hotdog na naman. Pagbukas, hotdog din ang ulam ko, magpapakamatay ako, tatalon ako dito sa building na ito. Yun namang isa, binuksan din yung kanyang lunchbox at ang sabi, tuyo at itlog na naman. Bukas, pagtuyo at itlog na naman ang ulam ko, magpapakamatay din ako. Tatanong ako sa building nito. Ayan. E di, lumipas sa po yung magdamag at kinabukasan, eto na. Magtatanghalian na. Binuksan nung isa yung kanyang lunchbox. At sabi niya, sardinas na naman! Sardinas na naman! Kaya po, tumalon siya at nagpakamatay. Ayan. Tapos, ito, yung pangalawa, binuksan yung kanyang lunchbox. At sabi, hotdog na naman! Kaya tumalon siya at nagpakamatay. Yung pangatlo, binuksan yung lunchbox. At nung makita, tuyo at itlog na naman! Ayun, tumalon at nagpakamatay. Ngayon po, doon sa lamay ng tatlo, na nagpakamatay dahil sa kanilang lunch, no? Eh ayun po, magkakasama po sila doon sa bisita at nakaburol po sila doon. Sabi nung misis nung ang baon ay sardina, sabi niya, naku, binyang ganoon, kung alam ko lang na ayaw niya ng sardina, sabi niya ganoon. Sana iba na lang ang inaihanda ko para hanggang ngayon ibuhay pa siya. Sabi naman nung isa, naku, kung alam ko lang na ayaw niya na ng hotdog, sana hindi na lang ako nag-prepare ng hotdog para sa kanya. At lahat po naman ay tumingin doon sa misis nung ang ulam ay tuyo at itlog. At ang sabi po nung misis, ba't kayo nakatingin sa akin? Ganun. Wala akong kasalanan dyan, ha? Siya nagpe-prepare ng lunch niya. Sometimes, no? We bring trouble to ourselves, no? Sometimes, you know, yung mga afflictions, yung mga kabigatan at kahirapan ay hindi kumukagagawa ng iba. Sometimes, tayo ang may kagagawan niyan. But God has a word for us today. Jesus, in John 14 verse 1, no? Ang atin pong tema ay from stress to rest. In John 14:1, itong sabi po ng salita ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe in me. Yung pong sabi, ulitin natin, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe in me. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Nasa chapter 14 na po tayo ng Gospel of John at ito na po yung series ng kanyang messages, no, doon sa upper room kung saan kausap niya yung kanyang 12 alagad minus 1, no, si Judas. Sabi ni Martin Luther, ito daw John 14 is the best and the most comforting sermon that the Lord Jesus Christ delivered on earth. A treasure and a jewel not to be purchased with the world's goods. No, napakaganda po kasi nitong chapter 14 ng John. Okay, pagkatapos po ng kanilang supper, ay nagbigay ng encouraging words si Jesus. At ang sabi niya, do not let your hearts be troubled. So yung pong heart sa original ay ginamit ay cardia. So hindi lamang po ito yung literal na puso natin, pero yung ating kalooban, no? Kalooban po yun, hindi lamang yung nagpa-pump na puso natin. At ang sabi, do not let your heart be troubled. Yung pong salitang troubled sa original ay taraso, nang ibig sabihin ay huwag kang matinag or sabihin natin na maligalig. Yung kasing salitang ito na taraso ay parang ikaw ay pinapaikot na pataas, pababa. You are being agitated back and forth, shaken to and fro. Yun pong ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ikaw ay balisa. Ikaw ay ligalig. No? Restless, disturbed, distressed, o kaya stressed. Maganda po pagkaka-translate sa Tagalog. No? Tatlong Tagalog na Biblia yung aking tiningnan. Ang sabi sa Salita ng Buhay, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. So yung salitang balisa, no, huwag mabalisa. Doon naman sa magandang balita Biblia, ang pagkakasabi po ay huwag mabagabag. Yan, medyo malalim itong salita na ito. No? Yung kabagabagan ng inyong kalooban. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. At itong dating Biblia, no, ay ito naman ang pagkakasabi. Maganda rin ito. Huwag magulumihanan. Yan, napakaganda talaga ng Tagalog. Ano, parang umaawit. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Siguro galing sa salitang gulo, no? Gulumihanan. Huwag magugulumihanan. Huwag kang matigatig. Huwag kang magluhan sa iyong puso. Huwag magulumihanan. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano ba yung dahilan kung bakit nababagabag yung mga disciples? Bakit ba sila balisa? No. Ito po kasi ay bunga nung sinabi ni Jesus sa chapter 13 na siya'y aalis. Merong magkakanulo sa kanya at meron din namang magtatatwa sa kanya. At mabigat yung babala na yun. Mabigat yung forecast na yan, o yung prophecy ni Jesus na ganito ang mangyayari. No? Magkakaroon ng persecution, ipapako siya sa krus, no? Ibibetray siya ng isa sa kanila at i-deny ni Peter. Imagine mo, mawawala na ang Panginoon. 3 years nilang kasama, tapos biglang mawawala. Tapos yung parang patay yung leader pa sa kanila na si Peter, magpe-fail. Sipin mo yun. So yung feeling na, alam mo yun, yung hindi ka sigurado sa mga mangyayari, tapos mawawala yung leader, nasanay ka na 3 taon, kumakain kayo, wala kang iniintindi. Lahat ng pangangailangan mo provided, no? Kasama mo ang Lord. Alam mo kung saan ka tutuloy. Alam mo kung saan kayo pupunta. Sigurado ang lahat dahil kasama mo ang Panginoon. Eh ngayong mawawala, you have nowhere to go. Para kang si Spider-Man, no way home. Diba? You're all left by yourselves, no? Or left behind, no? So isipin po ninyo yun, ano? Nakakakaba yung biglang mawawala yung leader mo. Paano na yung kakainin ninyo? Paano na yung itinerary ninyo? Paano ng plano? Tapos kung iisipin mo na iniwanan mo ang lahat. Di ba? Yun ang matindi nun eh. Iniwanan mo ang lahat. Wala ka ng trabaho, wala ka ng babalikan. Binenta mo na yung bangka, binenta mo na yung mga lambat. Wala ka ng babalikan. Tapos nawala yung leader mo. Parang yung pakiramdam nila na how can I live without the Lord? Without any support. And so they felt really insecure. They felt unstable, no? And that can lead to sadness and even anger and loneliness, no? Sa panahon natin ngayon eh, siguro meron din tayo mga kabagabagan or troubles or stressors, no? Ang isang matinding kabagabagan natin or yung source ng anxiety natin ay itong pandemic na ito. Nitong nakaraang linggo lang, talagang pumalo tayo ng 20 plus thousand cases. No? Pinakamarami yan. Kahapon lang, yun, nasa 20,000 ang tindi. Tapos talagang sumampa na tayo sa 2 million na cases sa buong Pilipinas. And ang forecast ng DOH ay maaaring umabot ng 3 million by December. Kung ganito yung trend, ha? Very alarming, talaga pong nakakatakot, nakakakaba, nakakanerbiyos kung tutusin, no? At lalo pa ang ating health workers ay they are overworked and underpaid and demoralized because of the corruption in Department of Health and mga sangayon ng gobyerno natin. Nakaka-dismaya na po, no? Nakaka-stress talaga ito. At hindi lamang yan, yung prospect din ng makita mo na yung mga mahal mo sa buhay ay, at mga kakilala mo ay nauuna na sa langit. No? Nangangamatay na. Marami tayong mga kakilala na talagang they succumbed to the virus. Bukod dyan ay ang isa pang cause ng trouble o ng stress ay separation. Divorce, wala tayong divorce, siguro yung annulment, broken relationships, no, that can really, really put a lot of stress in someone's life. Stress sa work, stress sa school, saan ka kukuha ng pera, anong ipapakain mo sa pamilya. Napakarami pong pinagmumulan ng ating kagulumihanan. Pero anong mensahe ng Panginoon sa atin? Ano po ang encouragement ng Panginoon sa atin? Tatlong bagay po. Una, ang sabi ng Panginoon, don't worry. You know, as simple as that in verse 1. Do not let your heart be troubled. In short, don't worry. Yan lang ang antidote eh. Sa original, ang literal na ibig sabihin niya ni stop letting your hearts, no? Stop letting your hearts get troubled. No, wag mo nang hayaan o ihinto mo na yung pag-aalala. Yun yung eksaktong utos ng Panginoon. And it is a command. Don't worry. Ibig sabihin, when you worry and when you become anxious, ibig sabihin niyan, you are sinning against the Lord. Ano daw ang dahilan bakit hindi ka dapat mag-alala? Tuloy natin yung basa, no? Sabi ng Panginoon, you believe in God, you also believe in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? So kung ang pakiramdam mo ay you have nowhere to go, ang sabi ng Lord, I have a place for you. We have a place. We have a place that we can call home. Sabi, in my Father's house, there are many rooms. Yung pong rooms dito, minsan ang iniisip natin pagdating natin sa langit, ang meron tayo, mansyon eh, no? Hindi po mansyon ang binanggit eh. Parang iniisip mo, parang si Peter, sasalubungin ka doon sa gate, nakasakay ng golf cart, tapos dadaling ka sa mansion mo. Hindi po, ang actual word na ginamit ay room. Ibig sabihin para siya mga condo units. no? Para bang isang pamilya na ayaw mo magkahiwa-hiwalay kayo, nasa isang compound kayo. Yun yung larawan ng tahanan na sinasabi dito na we have a place in heaven and the Lord is preparing that place for us, no? Sabi niya sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back. So mawawala ako, kaya naman ako mawawala, magpe-prepare ako ng titira ninyo. And I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And you know the way to the place where I am going. So imagine po ninyo, no? Kung you feel that, you know, the future is dark or bleak, and you feel parang you have nowhere else to go, ang sabi ng Lord, no. You have a place, no? You have a safe haven. And I am preparing that for you. So no need to worry. Heaven is our home. And then, ang sabi sa verse 7, you know the way, di ba? Sabi niya, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, that will be enough for us. No, that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. Okay. So, ano meron doon? Bakit sinabi ito? Heaven is your home. But heaven can only be the perfect home if the Father is there. Kasi di ba, a house is not a home when there's no one there. Di ba? Yun yung popular song eh. So, a house or a condo or even a mansion is not a home if the Father is there. Actually, nagiging maganda at nagiging maaliwalas ang langit dahil nandun ang Diyos. Dahil nandun ang Diyos. At ang matindi dito, yung Diyos na kinikilala nating lumikha ng langit at lupa ay ating Ama. Isipin niyo yon. You don't just have a home, but you have a family. And you have God as your Father. What comfort, di ba? What peace it will give us knowing that we are secure because we have a home and we have a Father in heaven. Sabi ni Thomas in verse 5, Lord, we don't know where you're going. How can we know the way? And Jesus answered, yung pinakamagandang verse dito sa chapter 14. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabi ng Panginoon, you don't need to worry. Hindi mo kinakailangang malaman ang daan, kung ano ang daan at kung saan ang daan. Kasi ang daan ay ako. Ako ang daan. So kung naliligaw ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta, maaaring may mapa ka, pero mas maganda kung meron kang guide na kasama, di ba? So, hindi tayo binigyan ng mapa ni Jesus. Ang ibinigay niya sa atin, siya mismo, He will be the way, the truth, and the life. So, hindi ka na dapat matakot. Ang kailangan mo lang gawin, no, is you stop worrying. That's your job. That's your job. And God will take care of your place. God will take care of the way to get there. God will ensure that you will have a family. No, ang kailangan mo lang is stop worrying. You align your thoughts with God. You align your heart with God. Don't worry. Trust the Lord. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin. Amen. Sa Israel daw po, mahabang panahon, nung mga 1960s, ang dami pong mga eroplano ng Israel na bumabagsak. Alam niyo ang dahilan? Dahil sa mga migration ng mga ibon. Kasi taon-taon nag-migrate yung mga ibon, iba-ibang klase ng ibon mula Europa. No, pag magwi-winter na, no, nagma-migrate po sila patungong east o minsan patungong west, no. So dumadaan yung mga ibon. Alam ba natin bakit paborito ng mga ibon na dumaan sa Israel? Siguro they sense that the blessing of God is there. So ang dami-daming lumilipad na ibon. Kaya lang, sa dami ng ibon na lumilipad at bumibisita sa promised land, sa Israel, ang dami ding piloto ang namamatay. kasi pumapasok yung mga ibon dun sa engine at nagiging dahilan at pag malfunction at namamatay, nasisira yung mga makina at nagiging dahilan na pagbagsak ng mga eroplano. At sa mahabang panahon, hindi nila malaman kung anong kanilang gagawin. Bakit ganun? Hanggang sa na-realize sila na they cannot go against Mother Nature. You know, you cannot go against nature. So na-realize sila that they have to align with the migration of birds. Kaya kung saan palipad ang mga ibon, ang ginawa nila, ang pag-take off nila, nakaayon doon saan, kung saan patungo yung mga ibon. So they learned how to fly with the birds. Mga kapatid, hindi ka pwedeng sumagasa sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng salungatin ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan mo lang umayon, i-align mo ang iyong thoughts, i-align mo ang iyong puso, i-align mo ang iyong sarili sa kalooban ng Panginoon. Stop worrying, don't worry, no? And believe in God, believe in Jesus. Pangalawa, do the works. In verse 12, itong sabi, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works. Ayan, underline nyo po yan sa Bible ninyo, guhitan po ninyo. Maganda, meron kayong hawak-hawak na Bible eh, tapos may highlighter kayo, ginuguhitan po ninyo, sinusulatan ninyo, kasi napakaganda po nitong pangakong ito ng Panginoon. Ano? Sabi nga daw po, kapag ka malinis ang Bible mo, eh marumi ang iyong kaluluwa. Pero pag madumi ang Bible mo, yan, maraming sulat, maraming notes, no, kaya maraming luha. Ibig sabihin yan, malinis ang iyong puso, malinis ang iyong kalooban. Kaya maganda, you get your own Bible and then look this very verse. Do the works I have been doing, sabi ng Panginoon. You continue on. Yun lang naman ang yun ang platform. Anong plano? Anong susunod natin gagawin? Hindi mo alam. What's the next step? Sabi ng Panginoon, you do the works I have been doing. Kung ano yung sinimulan kong gawin, tuloy mo lang. At hindi lamang yun. You will do even greater things than this. Because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Sabi ng Lord, when you do my works, you will have my provisions. Everything that you'll ever need. You will have my power, you will have my presence, you will have the wisdom that you need, you will have every resource or everything that you'll ever need. Just do the works that I have been doing. No? So we have been empowered to do the work. Isang dahilan kung bakit maraming mga tao ay nade-depress. No? Ay minsan, yung hinayaan mo na lang ang sarili mo na tumigil, huminto, no? At mawala ng gana na magtrabaho, mawala ng gana sa buhay. No? Kasi nga, parang wala nang saysay ang lahat. Pero sabi ng Panginoon dito, sa halip na mag-worry ka, do something. Di ba? Instead of worrying, you do something. No? Marami daw pong dahilan ang depression o yung discouragement, no? O yung being troubled. And 2 out of the 9 major causes of depression is biological. Kaya kailangan mo mag-take ng gamot. Kaya lang 2 lang yun. May chemical imbalance sa brain mo, so you need to take medicine. Kaya lang 2 lang out of 9 yung causes. So ibig sabihin nun, hindi majority ng cause ng ating depression, hindi biological. No? Minsan, may kinalaman talaga sa attitude natin, the way we see things. No? Minsan, kagagawan din ng demonyo. No? So ano bang antidote para sa depression? Anong antidote para huwag kang nababalisa at nag-aalala? Dapat walang idle moments. No? Huwag mong pahintulutan si Satanas na sa iyong katamaran o sa iyong pagwalang bahala at pinabayaan mo na lang ang sarili mo, ay naku, walang mararating yan. No? merong isang case, meron pong isang Amerikano na pumunta ng Cambodia kasi na balita daw po doon na meron silang antidote sa depression. Ano daw ang antidote sa depression? So pinuntahan nila. Naalaman nila na ang antidote sa depression ay natuklasan sa pamamagitan ng isang magsasaka. Meron daw isang magsasaka doon na dahil nga sa Cambodia, no, ay nagbubungkal siya ng lupa, may natapakan siyang mina. Sumabog yung mina, putol yung paa. At na-depress itong magsasaka na ito. Eh, pero kahit ganun, naglagay siya ng prosthetics, no? Nagkaroon ng artificial leg. Kaya lang, nalulungkot pa rin. Ang ginawa po nung isang community doon ay pinuntahan itong magsasaka na ito, umupo lang, kinausap, nakipaghuntahan, at natuklasan ng isang kausap niya na nahihirapang magsaka itong magsasaka dahil nga lumulubog yung kanyang prosthetics, yung artificial leg niya doon sa putik, at nahihirapan pong magsaka, magbungkal ng lupa. At nakita nung kumausap dito na ang kailangan niya pala ay kalabaw. Kaya yung community nag-akip-akip at binilan siya ng kalabaw. At dahil doon, no, ay naka-recover itong magsasaka. So nung tinanong nung Amerikano, anong antidote ninyo sa depression? Sabi niya, di yung kalabaw. Kalabaw. Akala nung Amerikano, nung researcher, merong gamot na iinumin or merong ano. Sabi niya, hindi. Kalabaw lang yung sagot do sa depression. Anong ibig sabihin nun? Ba't kalabaw lang? Kalabaw kasi, it takes the whole community to provide for the cow, for the carabao. It takes the whole community. Yung nagtulong-tulong yung community, nagbagsakan sila ng support, kaya na ibili ng kalabaw. Tapos yung community na kumausap dito sa magsasaka na nag-encourage, una, nakinig lang eh. No? Nakinig lang. Hindi sila kagaya ng miserable counselors ni Job o yung worthless physician ni Job. Itong community na ito, talagang pumabilang doon sa magsasaka na depressed, nakinig sa kanya, nag-communicate, nag-invest ng time. At nung malaman nila na nahihirapan magsaka, nagbagsakan sila para sa kalabaw. So, that's the antidote to depression. So that itong magsasaka na to, makabalik doon sa kanyang work. The way out of depression, ah, kapatid, is not to find yourself. Not to be you, but to be we. To be us, to sense the community, to allow yourself to be supported, to allow yourself, no, to be filled by others. Iyan po ang sagot sa depression. And then go back to work. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Wag kang mag-wallow in self-pity, no? Sabi ng Panginoon in verse 16, I will ask the Father and He will give you another advocate or comforter or helper to help you and be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Ganda ng pangako ng Panginoon. Ano sabi niya, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo uulilain. Yung word na orphans dito, galing sa salitang Greek din, na orphanos. Greek pala yun, yung orphan. Orphanos. So, I will never leave you as orphans. I will be sending another, no, advocate. Ang pagsinabong advocate, kakampi. Hindi lang kasama, kakampi. Tagapagtanggol mo. Kasama mo, nasusuporta sa iyo at tutulong sa iyo. Yung word na another dito sa Greek ay hindi another of a different kind but another of the same kind. Meaning, parang hindi ako nawala. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kasi ang pupunta sa inyo ay kauri ko din. It's the second or the third person of the Trinity. No. So if you allow the Holy Spirit to fill you and to saturate you, then you will be filled with so much joy and so much excitement to do the work. And not only that, you will be empowered to do God's work and do even greater things. Kasi ang isang problema ng anxiety and panic, sabog eh, di ba? Sabog. Sabog ang isip mo kung saan-saan umiikas, kung saan-saan tumutungo ang isip mo. Kaya ka parang pakiramdam mo, abado, para kang matutumba. Kasi nga hindi secure ang iyong pakiramdam. But if you allow the Holy Spirit to fill you and let Him saturate you, then your eyes will be fixed on the Lord and will be fixed on His work. And that will help you out of your depression. That will help you out of anxiety. That will fix your eyes on the most important things, what matters the most. Naalala niyo yung kwento ng isang babae na magpapakamatay, di ba? Tapos mayroong isang lalaking nakatingin sa kanya. Biglang tumalon yung babae sa tulay. Yung lalaki naman ay walang pag-aatubiling. Tumalon din para iligtas yung babae. Kaya lang, nung pagbagsak ng lalaki sa tubig, noon lang niya na-realize noon na hindi pala siya marunong lumangoy. At nung siya po ay lumalaban para sa kanyang buhay, hirap na hirap siya, humingi siya ng saklolo. Yung babae naman po ay palubog dahil nga magpapakamatay, hinahayaan na lang niya ang sarili niya. Kaya lang, nung palubog na yung babae, napatingin siya sa itaas at nakita niya yung isang kaawa-awang nilalang na nandun sa ibabaw, fighting for his life. So yung babae, naawa doon sa lalaki. Kaya ang ginawa po niya ay, sa halip na siya ay magpatihulog na, pag magpalubog na para mamatay, lumangoy po siya patungo doon sa lalaki at iniligtas yung lalaki, no? At dinala po doon sa pampang. Nakakatawang kwento, no? Kasi yung magliligtas ang iniligtas. Pero ang tanong, anong nagligtas doon sa babae? Hindi po yung lalaki ang nagligtas doon sa babae. Alam niyo po kung anong nagligtas doon sa babae? Yung purpose. Yung purpose niya na makatulong. Yung purpose niya na pakagawa ng mabuting bagay para sa ibang tao. At marahil panahon na para lumabas ka sa sarili mong lungga at tingnan mo ang iyong paligid. No? Madedepress ka kapag ka parang yung tingin mo sa salamin. Tumingin ka sa bintana para makita mo sa labas maraming taong nangangailangan at isa nga mas matindi pa yung pangangailangan ng iba at ang problema ng iba kaysa sa dala-dala mong problema ngayon. Kaya do the works. Amen? Do the works of God. Start doing the works of God again. Okay. At pangatlo, desire wholeness. Yan. Same chapter, 14, verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. That's the work of the Holy Spirit. And then verse 27, ito na po. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sabi ng Panginoon, peace I leave with you. Then do not let your hearts be troubled. Pangalawang beses nang binanggit, inulit-ulit sa verse 27. Don't worry. Why? Because my promise is peace. Alam niyo po yung peace na ito? Sa Greek po, eirene, yung word na ginamit. Sa Hebrew, dito nang galing yung salitang shalom. No? My shalom, my peace. Hindi daw ito kagaya na binibigay na peace ng mundo na temporary o kaya minsan fake or false peace. Sa mundong ito na ginagalawan po natin ay talagang nadadaya tayo eh. Pero sabi, the peace of God, my peace will guard your heart. My peace, yung kapayapaan na galing sa akin, Hindi yung kapayapaan ay binibigay ng mundo. Hindi lang yung tahimik ang paligid. Hindi lang yung walang putukan, hindi yun eh. Hindi yung walang kaguluhan o bagyo o walang anumang kalamidad, hindi yun, kundi yung kapayapaan galing sa kalooban. At paano tayo magkakaroon ng kapayapaan na ito? Sabi ng Lord, galing sa akin yun eh. Kaya dapat hayaan mong ako'y maghari sa iyong puso. And, you know, my peace will guard your heart. At bahagi din ng paalaala sa atin, you have to guard your heart as well from these negative things, negative thoughts, and negative news. Dapat nga, bawas-bawasan mo na yung pag-google tungkol sa pandemic. Kasi nakaka-stress din yun eh. Misa nga, hindi na kami rin nanonood ng news. Kasi nga, araw-araw, parang yun at yun din. Nakakadagdag lang ng pag-aalala at pag-iintindi. Naalala ko po yung isang lalaki na nagpagupit, no, sa isang barbero. At habang ginugupitan siya, ay sabi niya, mukhang may lakad tayo, ah, sabi doon sa lalaki. Ah, oo, sabi niya ganun. Kasi ako'y lilipad bukas eh. Ah, talaga? Ganun? Eh, anong airlines ang sasakyan mo? Sabi ng barbero. Ay, yung ganitong airlines. Sabi ng barbero, nako, huwag kang sasakay dyan sa aeroplano na yan. Laging late yan. Tapos hindi masarap ang pagkain. At nako, minsan nga, nagka-cancel pa ng flight yan. Eh, ganun ba? Sabi ng lalaki. Eh, saan hotel ka naman titira? Eh, sabi niya, ito yung hotel na titiran ko. Bako, ba't doon ka nagpa-book sa hotel na yon? Eh, luma na yon. Tapos, matigas ang kama. Tapos, eh, hindi rin masarap ang pagkain doon. Dapat hindi ka doon nag-book ng hotel. Ganun eh, saan ka pupunta? Ganun, at ano ba gagawin mo? Eh, papunta akong Rome eh, Italy eh. Eh, mag-sales ako doon eh, presentation eh. Ay, naku, sabi niya ganun. Italian baka mo? Naku, yung mga Italian, madada lang yan. Maboka lang yan, pero di naman bibili. Ano ka pupunta? So, ito pong lalaki na to eh, abang ginugupitan eh, nalugmok na po. Talaga, bagsak na po yung balikat. At napapayuko na po dahil sa kanyang narinig dito sa barbero na ito. Sabi nga nun, bakit ganun? Bakit ganyan? Dapat hindi, mahihirapan ka lang dyan. Gagastos ka pa, ganun. At sabi mo lalaki, eh, oo nga, naisip ko nga, bakit ako dun pupunta eh. Eh, kaya lang, naiisip ko siya, baka makita ko yung Pope. sabi nung lalaki. Sabi nung barbero, ha? Ganun, umasa ka pa. Eh, yung Pope, hindi naman yung nakikipagkita sa mga tao. Tsaka, pag tinignan mo yan, apakalayo. No? Eh, naku, nakakalungkot yung trip mo na yan. Sana, hindi na lang natuloy. Naku, lalo na pong nanlata itong lalaki na ito. At talagang nalugmok na siya. Sabi niya, ang nangyari sa akin na ito, lungkot na lungkot po siya. Dahil dito sa barbero na ito. Anyway, after 1 month, no, eh, bumalik uli itong lalaki na ito doon sa, ano, sa barberia. Nakita po sila uli. Diba, masaya itong lalaki. Sabi niya, ano nangyari sa trip mo? Sabi niya, wonderful! Wonderful! Ganun. Yung airline sa sinasabi mo na lousy, naku, on time umalis. Tapos, dahil sa puno yung economy, inilipat ako sa business class. Ang sarap ng pagkain. In fact, dumating ako sa Rome. Sabi niya ganun, 30 minutes earlier. Ang galing. Tapos yung sinasabi mong hotel, napangit. Ang ganda. Sabi niya ganun, ang sarap ng pagkain. Tapos hindi lamang yun. Nandun ako sa pwesto ng room na may balcony na overlooking ko yung Vatican. Yung kita ko yung ano, St. Peter's Basilica. At tanaw ko doon yung Papa. Sabi niya ganun. At hindi lang yun. Nung nag-present ako ng aking business, nako, nagtanungan yung mga Italiano, nag-orderan. Kaya tuwan-tuwa ako, ang dami kong benta. At hindi lang yun, sabi gano'n. Alam mo ba yung Papa? Sabi ng barbero, ano? Ano nangyari sa Papa? Ano? Nung ako'y naglalakad doon sa St. Peter's Basilica, nagsaktong-sakto No, eh, meron palang misa at ako'y nakapasok sa loob at ako'y nagkaroon ng pagkakataon na makalapit doon sa Papa. Talaga, kami ang sabi ng barbero. At anong nangyari? At ako'y kinaluhod ng Papa at kinalikan ko ang kanyang kamay. Sabi niya ganyan. Tapos ipinatong ng Papa ang kanyang kamay sa aking ulo. At habang pinatong niya ang kanyang kamay sa aking ulo, sabi ng Papa, ang pangit naman ng gupit mo. Sino bang barbero mo? Nakaganti din yung lalaki doon sa barbero. Kaya alam niyo po, mag-iingat kayo kung sino yung kausap niyo eh. Beware who you talk to. Guard your heart from all negative influences, from all bad news. Guard your heart, no, from, you know, evil thoughts. Guard your heart. Kasi kung sinong lagi mong kasama, lagi mong kaulayaw, ano, yan ang mag-feed sa isip mo. Kaya nga sabi, do not let your hearts be troubled. And how do you put a stop to trouble, to anxiety, to panic, no? By guarding your heart, censoring your input, no? And allowing just the peace of God to reign in your heart. Shalom. Shalom is the promise of Jesus. And shalom means wholeness. Whole. No, hindi lamang physical health, but mental, emotional health, spiritual vitality, that is wholeness. Family health, relationships, no? Hindi lamang ito yung peace na tahimik, but harmony in the family, harmony with the people around you. Shalom means nothing broken, nothing missing. That is the promise of God. Peace I give you. Ano pag hinihintay mo? Tanggapin mo na yung peace na yan. No? Yung kapayapaan na galing kay Jesus. Ang kailangan mo lang gawin, ibukas mo lang yung palad mo, ibukas mo lang ang iyong puso, ibukas mo lang ang iyong isip sa kapayapaang inihahandog niya sa iyo. Nothing broken, nothing missing. Sabi niya, let not your heart be troubled. That's your job. Fix your eyes on Jesus. Isaiah says, he who keeps his, he keeps it, in perfect peace, those whose eyes are stayed on thee because they trust in thee. Kapag naka-fix ang mata mo sa Panginoon at ang puso mo ay pirme sa Panginoon, sabi ng Diyos, he keeps in perfect peace. Why? Because they trust in the Lord. In Philippians 4:7, ang sabi dito, the peace of God will guard your heart and your mind in Jesus. Hallelujah. Amen. No? Salamat po sa Panginoon. So, mapapayapa tayo kapag alam mo kung anong trabaho ni God. He will take care of what? No? You have the home with the Father. That's God's job, no? To summarize everything, no? God's job is home with the Father. You are at home, you have a place, you have a father, you have a family. God's job is help from the Holy Spirit. Tutulungan ka ng Holy Spirit, He will empower you and help you. And Jesus will give you health. Shalom. Health. Amen. So imagine you, it's the whole triune God. Father, Son, and the Holy Spirit. Sama-sama, tulong-tulong, para lang ayudahan ka, para lang tulungan ka, so that the peace of God will reign in you. Everything will be provided. Everything is taken care of. Your future is sure and secure. You have a home. You have a place. You have a family. No? What more could you ask for? But you have a job. Meron kang dapat gawin. Ano yung dapat mong gawin? Don't worry. Yun yun. Yun lang ang trabaho mo. Don't worry. Ano pa? Do the works. No? And desire wholeness. Receive that shalom from the Lord. At paano mo magagawa ito? Well, Simple lang, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. John 14:6. No? Paano ka makakarating doon? Jesus is the way, the truth, and the life. You cannot go to the Father except through Him. Kaya ang kailangan mo lang gawin, lumapit ka sa Panginoong Jesus and let Him be your Savior. Let Him reign in your heart so that all your worries will dissipate. All your troubles, no, will be removed. Your fears allayed. Your stress, no, released. Dahil si Jesus lang ang pwedeng gumawa niya. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid, kung babalikan mo ang mga stressors, mga troubles sa buhay mo, napakarami, di ba? Pero I want you to do some exercise right now. Pwede bang yung mga palad mo, no? Itong ating palad eh, di ba? Kung nais mo ng kapayapaan na galing sa Panginoon so that from stress you will have rest, can you just take your hands, no? Itong mga kamay mo. At ang gawin mo, palms downward, no? Nakababa po yung ang inyong mga kamay. Gawin po natin ito ngayon, mga kapatid. At sa pagkakababa ng inyong palad sa oras na ito, I want to pray for you, no? I want to pray for you. Panginoon, sa oras na ito, habang ang aming mga palad ay nakataob, inilalapag po namin ang lahat ng aming mga kabalisahan sa iyo. Binibitawa namin ang lahat ng aming mga kagulumihanan, lahat ng mga aligaligan, mga nangnanakaw ng mga kapayapaan at kaligayahan namin. Lord, sa pagkakataob ng aming palad, binibitawa namin at inilalagay namin sa iyong palad ang lahat ng mga anxieties, worries, troubles, and stress that we have right now. We release them to you. We release them to you. I want you to take a deep breath and release slowly your breath. Once again, take a deep breath and release it slowly. This time, as you release the air, release all the toxins and the anxieties from your heart and from your thoughts. Take a deep breath again and release slowly. And right now, yung palad mo, pwede mo bang iangat mo naman na parang meron kang tinatanggap. At sa pagkakaharap ng yung palad, paharap sa langit, no? I want you to have an attitude of humility and an attitude of expectation, an attitude of receiving. Receive the peace from the Lord. Receive His promises. Let me pray for you. Panginoon, habang aming mga palad ay nakaharap sa langit, nakaharap sa iyo, amin naman pong tinatanggap ang iyong mga pangako. Tinatanggap ang kapayapaan na pinangako mo, ang shalom, nothing missing, nothing broken. Tinatanggap namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan, ang iyong karunungan, ang iyong presensya. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon at Hari ng aking buhay. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong regalo. Itatago ko yan sa aking puso. ililiblib ko yan sa aking isip at hahayaan kong ikaw ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Salamat po sa katiyakan na meron akong tahanan sa langit. Salamat sa katiyakan na meron akong pamilya. Hindi ako nag-iisa. Salamat sa katiyakan na maaari kong magawa ang mga dakilang bagay. At salamat sa katiyakan na meron akong kapayapaan, kalusugan, kapahingahan dahil kay Jesus. Salamat po. Amen and amen. Let me give you some time to reflect, no, a minute or two. What causes you so much trouble and stress, worry and anxiety? Ano ba yun? And pangalawa, claim one promise of God, memorize and reflect on it. Doon sa ating pinag-aralan ngayon. At panghuli, what is one thing you need to do to have the peace of God? Enjoy your moment of silence with the Lord. Let Him refresh you. Let Him minister to you. Let Him speak to you. God bless.